kabanatang 7. Si Esteban ay tinanong ng pinakapunong saserdote, "Totoo bang lahat ito?" Sumagot si Esteban, "Mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay napakita sa ating nanunong si Abraham nang ito'y nasa Mesopotamia pa, bago nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anakan. Pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Kaya't umalis siya sa lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya ay pinalipat ng Diyos sa lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Gayunman, dito'y hindi siya binigyan ng Diyos kahit gapalad na lupa, ngunit ipinangako niyang ito'y magiging kaniya at salipin niya, bagamat wala pa siyang anak noon. At ganito ang sinabi sa kanya ng Diyos, makikipamayan sa ibang lupain ang iyong lipi, aalipinin sila roon, at pahihirapan sa loob ng 400 taon. Parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Aalis sila roon at sasamba sa akin sa lugar na ito. At iniutos ng Diyos kay Abraham ang pagtutuli bilang tanda ng kanyang tipan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuloy niya ito sa 8th araw. Ganito rin ang ginawa ni Isaac kay Jacob at ginawa naman ni Jacob sa 12 patriarka. Naingit kay Jose ang ibang mga patriarka, kaya't siya ipinagbiling alipin sa Ehipto. Ngunit sumakanya ang Diyos, at hinango siya sa lahat ng kanyang kahirapan. Pinagpala siya ng Diyos, at pinagkalooban ng karunungan nang humarap siya sa Faraon, ang hari ng Ehipto. At siya'y ginawa nitong gobernador ng Ehipto at ng kanyang buong sambahayan. Nagkaroon ng tagutom at matinding kahirapan sa buong Ehipto at Kanaan, at walang makuna ng pagkain ang ating mga ninuno. Kaya't nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, pinaparoon niya ang ating mga ninuno. Sa 2nd pagpunta nila, nagpakilala na si Jose sa kanyang mga kapatid at nalaman ng Faraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Ipinasundo ni Jose si Jacob at ang kanyang kamag-anakan, 75 lahat. At pumunta si Jacob sa Ehipto. Doon siya namatay, gayon din ang ating mga ninuno. Ang kanilang mga labi ay dinala sa Sikem at inilagay sa libingang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. Nang nalalapit na ang panahon ng pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako kay Abraham, maraming marami na ang mga Israelita sa Ehipto. Ang hari noon sa Ehipto ay hindi nakakikilala kay Jose. Siniil niya ang ating lahi. Iniutos niya sa ating mga ninuno na itapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Noon ipinanganak si Moises, isang batang kinalugda ng Diyos. 3 buwan muna itong inalagaan sa bahay ng kanyang ama. At nang siya'y itapon, inampun siya ng anak na babae ng Faraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya ng lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si 40 taon na, naisipan niyang puntahan ang kanyang mga kapwa Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan. Nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila kaya't tinulungan niya ito at bilang paghihiganti, pinatay niya ang Ehipsyong iyon. Akala ni Moises ay mauunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya, ngunit hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, may nakita siyang 2 Israelitang nag-aaway at sinikap niyang awatin. Mga kaibigan, wika niya, bakit kayo nag-aaway? Pareho kayong Israelita. Subalit, tinabig siya ng lalaking nananakit at ang sabi, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Ibig mo ba akong patayin gaya ng ginawa mo kahapon sa Ehipsyo? Nang marinig ito ni Moises, siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Madian. Nag-asawa siya doon at nagkaanak ng 2 lalaki. Makalipas ang 40 taon, napakita kay Moises ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy sa ilang na di kalayuan sa bundok Sinai. Nang gilala si Moises sa kanyang nakita, at nang lapitan niya upang tingnang mabuti, ay narinig niya ang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. Si Moises ay nanginig sa takot at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang iyong panyapak sapagkat banal na lugar ang kinaroroonan mo. Nakikita ko ang pag-api ng Ehipto sa aking bayan. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't susuguin kita sa Ehipto. Itinakwil nila si Moises nang kanilang sabihin, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Ngunit ang Moises ding ito ang sinugo ng Diyos bilang pinuno at tagapagligtas sa tulong ng anghel na napakita sa kanya sa mababang punong kahoy. Siya ang humango sa kanila sa kahirapan. Upang mangyari ito, siya'y gumawa ng mga kababalaghan sa Ehipto, sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, ang Diyos ay pipili ng isa sa inyo at gagawing propetang tulad ko. Siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang. Siya ang nakipag-usap sa anghel na nagsalita sa kaniya at sa ating mga ninuno sa bundok Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno. Bagkus pangay itinakwil, ibig nilang magbalik sa Ehipto. At ang sabi nila kay Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat hindi namin alam kung napaano na ang Moises na iyan na naglabas sa amin sa lupain ng Ehipto. At gumawa nga sila ng Diyos-Diyosang kaanyo ng bisirong baka. Ipinagpista nila ito at hinandugan ng mga hain. Dahil diyan, tinalikdan sila ng Diyos at pinabayaang sumamba sa di mabilang na Diyos-Diyosan, ayon sa nasusurat sa aklat ng mga propeta. Bayang Israel, hindi ako ang tunay na hinandugan ninyo ng mga hain at mga hayop na pinatay sa ilang sa loob ng 40 taon. Ang daladala ninyo'y ang tolda ni Moloch at ang bituin ng Diyos-Diyosan ninyong si Renfan. Mga larawang ginawa ninyo upang sambahin, kaya't itatapon ko kayo sa kabila pa ng Babylonia. Ang toldang tipana ng Diyos at ng tao ay nasa ating mga ninuno noong sila'y nasa ilang. Ginawa ang toldang ito ayon sa utos ng Diyos kay Moises at sa huwarang ipinakita sa kanya. Minana ito ng kanilang mga anak at dinala ng sakupin nila ang lupain ng mga bansang ipinalupig sa kanila ng Diyos sa pangunguna ni Josue. Ito'y nanatili roon hanggang sa kapanahunan ni David. Kinalugda ng Diyos si David at humingi ito ng pahintulot na magtayo ng tahanan para sa Diyos ni Jacob. Ngunit si Solomon na ang nagtayo ng tahanang iyan. Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao, ayon sa sinabi ng propeta. Ang langit, ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Ano pang bahay ang tatayo ninyo para sa akin, o lugar na pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus na nasa kaniyang kanan, bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kaniya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuatan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito."